20-nji fevralda geçen hökümet mejlisinde prezident Berdimuhammedow aýtmagyna görä, häkimler, deputatlar şäherçelerde we oglarda ýaşaýan ilatyň zerurlyklary bilen gydyklanmaýarlar.
Viloýat we etraf häkimler hem, yerlerden saýlanan deputatlar hem şäherçelere we oglara bar görmeýärler. Adamlar bilen duruşup olan mühim meselelerini çözmeýärler.
Publisist yazıcı Aman Murat Bugay'ın pikirse, prezidentin hakimleri ve deputatları tanqitlama halkın karışan zaattı. Emaol, prezident umumu gürrün etti diyar.
Son yerlerden öhelem iyiştirlik meselesini yerli hakimlerin, velayet hakimlerinin, ovasırlarının çözmeyenini, ilatında satyal koru hakkında, işlerin bolmalları edesinde amal edilmeyenli hakkında haf anıraq tanqitlere karıştı.
Berdimuhammedow 20-nji fevralda çykşyny oglarda we şäherçelerde kadyly ýollar ýaly iň zerur zatlaryň hem ýokdugyny häkimetlere ýatlatdy.
Mekteplerde, kitapxanalarda, medeniýet öýlerinde adamlaryň işlemek we din jemlemek üçin ýeterli şertler hep döredilmeýär.
Publisist ýazyjy Aman Murat Bugaýew ýerlerdäki agyr ýagdaýlaryň sebäbiniň häkimlerde ýa-da deputatlarda däligini aýtdy.
Aydari etraf häkimden, etraf häkimden orunmaharlarından, velayet häkimlerinden prezidentin özü verilir. Hatanla şolar saylamak hukuku halkın özüne verilse, şolardan edyen iş hakkında hafamız sorumlu hukuku halkın özüne olsa, işlerin öz özünden düzür gider mi?
Geçen aylarda Tunis'in, Mısır'ın hükmürvan liderlerinin hakimiyetten ağdırılmanın esas sebepleri ilatın uçsun tutma işsizliğe ağır sosyal iqtisadi ýagdaýlara karşı protestler oldu. Radyomuzun analiz merkezinin jurnalisti Türkmensan oyuncu bilermen Brüs Paner'in aýtmagyna görä, Berdimuhammedow'un son çykyşlary Arap dünýäsinin näki wakalar bilen gözgön baglanşykly.
In this way he's kind of distancing himself and saying, you know, if there's blame...
Prezident häkimleri deputatlar tanqitlemek bilen özünü olardan uzaklaştırýar we olary o yerlerindäki agyr ýagdaýlarda aýplaýar. Berdimuhammedow ýakyn günlerde olan zatlary gördü we goloýda Bahreýne sapar etdi. Ol halka ýakyn durmalygyny we olaryň gollagynyň möhümdigini bilýär. Şonuň üçin ol o yerlerindäki agyr ýagdaýlar prezidentiň däl, yerli häkimetleriň kemçiligi diýdirmekçi bolýar.
He needs to get closer to the people and make sure they're supporting him and if they're dissatisfied or discontented.
Berdimuhammedow geçen Anuniyeden çıkışında Türkmenistan'a ilatın yaşayış durmuş şertlerini Avrupa'nın ötün yurtlarının kaydettirmeyi maksat ediyenin hem aittı.
Bunun efati, vizifemiz öyle halkımız için Avrupa'nın ötün devletlerinin derecesine yani yaşayış durmuş şertlerini dürütmekten o arattır.
Brüs Paner'in sözlerine göre muňa Türkmensanyň maliýe mümkinçiliginiň bar bolmagy ahmal.
But you know when I hear statements like that coming out I can remember that Niyazov.
Emma men şuňa meňiş beýanat eşitdimde 90-njy ýyllaryň başlaryna Niyazow Türkmensany 2-nji köýeti öwürmek barada kwadaty ýadyma düşýär. Bu hiç wagt bolmady. Häzir Berdimuhammedow ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň bütün Ýewropa ýurtlarynyň kaýetirilýäkdigini aýdýar. Bu acayip ideya, emma munun üçin ummasız pul adalatlı resmiler gerek. Olur devletin pul niyetlenen yerine harçlamalı, emma bu Türkmensanı hiç vaqt bolmadı. Ol pul däle resmilerin erki we Türkmen jemgyýetine korrupsiýa problemasy.
It's not a problem of money, it's a problem of will.
Türkmen inisiativa sorumasynyň başçygy Farid Tupatulin golaýda prezidente ýolan hatynyň ahyryna şeýle ýazýar. Stata, şu wagtda çelli sen bir zat diýdiň, emma başga zat edildi. Bu sistema, ol sen prezident bolmadyňdan ol düzülipdi we hinide çelli işleýär. Emma şeýle sistema möwridini geçirdi we ony ýitgetmek gerek. Statanyň soňy.